Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, այսօր սեպտեմբերի 16-ն է, ուրբաթ, Երևանում, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շովիկյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին կներդառնանք հետևյալին. զեկույց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հեռանկարի մասին։ Ինչպիսին է պետության վերաբերմունքը կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ Հայաստանում, վերլուծաբանի կարծիքը։ Սկանդալային զարգացումներ ռուս մեծահարուստ Արթար Գորց կուսակցության նախկին ղեկավար Պրոխորովի շուրջ։ Կանդրադառնանք նաև օրվա մամուլի որոշ հրապարակումների, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ով շրջագայում է արաբական երկրներով, Թունիսում հայտարարել է, թե թուրքական նավերը մտադիր են բարեկություն իրականացնել միջերկրական ծովի արևելյան ափի երկայնքով, որպեսզի պահեն Իսրայելը հսկողության տակ։ Լիբիայի անցումային, ազգային անցումային խորհրդի զորքերը մտել են այդ երկրի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի հայրենի սիրտ քաղաք։ Անցումային խորհրդի զորքերը հանդիպել են դիպուկահարների ու Քադաֆիի էլիտար զորախմբի դիմադրությանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման սենատի քննարկմանն է ներկայացրել Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում 47-ամյա Մայքլ Մակֆոլի թեկնածությունը։ Մակֆոլը ԱՄՆ-ի նախագահին կից ազգային անվտանգության խորհրդում զբաղեցնում է Ռուսաստանի հարցերով պատասխանատուի պաշտոնը։ Նա համարվում է ԱՄՆ-ի ու Ռուսաստանի հարաբերությունները այսպես կոչված վերաբերնելու գաղափարի հեղինակներից մեկը։ Իսրայելի և Պաղեստինի իշխանությունների շրջանում աճում է այն ընկալումը, որ առկա տարաձայնությունները հնարավոր է լուծել միայն բանակցությունների սեղանի շուրջ, այլ ոչ թե Պաղեստինը ճանաչելու մակին դիմելու պահանջով, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Նա չի հստակեցրել, թե մասնավորապես ինչ ջանքեր են գործադրում Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության դիվանագետները, որպեսզի կասեցնեն հաջորդ շաբաթ սպասվող Պաղեստինցիների դիմումը մակին։ Սիրիայի ընդդիմությունը Թուրքիայում հանդիպման ժամանակ հիմնել է ազգային խորհուրդ, որը բաղկացած է 140 անդամներից։ Խորհուրդը մեկ միասնական օրգան է, որը ներկայացնում է սիրիական ընդդիմության շահերը և համակարգում գործողությունները Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմի դեմ պայքարում, հաղորդում են արևմտյան լրատվամիջոցները։ Խորհրդի ղեկավարի անունը ռեժիմ չի նշվում։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հնդիկ մոջահետներ կազմակերպությանը ներառել է Սև ցուցակում որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարությունը հերքել է հրապարակումները, թե Մինսկը հակառակ Իրանի նկատմամբ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների հրթիռներ և միջուկային տեխնոլոգիաներ է հատկացրել Իրանին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը, ով երեք այցելել էր Կոսովո, հայտարարել է, թե հյուսիսատլանտյան դաշինքը թույլ չի տա, որ Սերբիայի և Կոսովոյի սահմանին առաջացած լարվածության հետևանքով Բալկաններում նորից բռնություններ իրականացվեն։ Դանիայի պատմության մեջ առաջին անգամ այդ երկրի վարչապետը կին է լինելու։ Դանիայում սեպտեմբերի 15-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել են ձախակողմյան կարմիր դաշինք անունը կրող խմբակցությունը։ Այդպիսով Դանիայի նոր վարչապետը կլինի կարմիր դաշինքի ամենամեծ սոցիալ-դեմոկրատների կուսակցության առաջնորդ Հելլե Թորնինգ-Շմիդտը։ Եվ մեկ հետաքրքիր շարժ լուր։ Ամերիկացի աստղագետները հայտարարում են, թե հայտնաբերել են մոլորակ, որը պատտվում է միաժամանակ երկու արեգակի շուրջ։ Ըստ ամերիկացի աստղագետների, Kepler 16b անունը կրող մոլորակը, որը չափսերով նման է Սատուրնին, պատտվում է իրենից 200 լուսային տարի հեռավորության վրա գտնվող երկու արեգակների շուրջ։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Որն է Ղարաբաղյան խնդրի հնարավոր հանգուցալուծման հեռանկարը, որոնք են հիմնական սպառնալիքները, եթե վերսկսեն բախումները կամ հակամարտությանը միջամտեն այլ երկրներ։ Այս հարցերը ուսումնասիրվել են միջազգային վերլուծական կենտրոններից մեկում, զեկույցին ցանոթ է Արմեն Քոլոյանը Պրահայից։
Oxford Analytica միջազգային խորհրդատվական վերլուծական կենտրոնը հրապարակել է զեկույց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հեռանակարի մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը հարավային Կովկասի անվտանգությանն ու կայունությանն անմիջականորեն սպառնացող գործոն է։ Այն էլ ավելի վտանգավոր և արյունալի կլինի, եթե հակամարտությանը միջամտեն Ռուսաստանը, Թուրքիան կամ Իրանը։ Դա ըստ Oxford Analytica-ի փորձագետների կունենա ավելի ավերիչ հետևանքներ, քան հարավային Օսիայի շուրջ 2008 թվականի օգոստոսի ռուս-վրացական պատերազմը։ Զեկույցում նշվում է երեք հիմնական սպառնալիքների մասին։ Առաջին, բախումների վերսկսումը կվտանգի էներգակիրների փոխադրման ուղիները, դա նախև առաջ վերաբերում է Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհանին, արդյունքում միջազգային շուկաներում շեշտակի կաճի նավթի գինը։ Երկրորդ, պատերազմը կվտանգի ադրբեջանի օթային տարածքով անցնող միջանցքը, որով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրականացնում է Աֆղանստան ռազմական փոխադրումների ավելի քան 70%-ը։ Երրորդ, Ռուսաստանը կարող է միջամտել կոնֆլիկտի Մարդկանցին և հզորացնել իր ազդեցությունը հարավային Կովկասում, ինչի հետևանքով Վրաստանը կհայտնվի էլ ավելի մեկուսացված վիճակում։ Դա նաև կսպառնա Հայաստանի և Ադրբեջանի դեմոկրատական գործընթացներին։ Օքսֆորդ անալիտիկայի վերլուծաբանների փոխանցմամբ Ադրբեջանը հետս հետե ավելի է ընկճվում, քանի որ բանակցային գործընթացում էական առաջխաղացում չկա։ Լարվածությունը և շփման գծում առավել հաճախակի դարձած բախումները վկայում են պատերազմի վերսկսման էական վտանգի մասին։ Սակայն ԶՍՊՕ հանգամանքը ոչ այնքան միջազգային հանրության ճնշումն է, որքան Ադրբեջանի զինված ուժերի սահմանափակ կարողությունը։ Սա նշելով Օքսֆորդ անալիտիկայի փորձագետները գրում են, թե այնուամենայնիվ Ադրբեջանը չի մերվել պարտության հետ և շարունակելու է բանակի հզորացման քաղաքականությունը։ Ադրբեջանի համար այսօրվա դրությամբ ընդունել է այս բանաձևը։ Այո, Հայաստանը շահել է ճակատամարտը, բայց վերջնական հաղթանակ դեռ չի տարել, ուստի պատերազմը դեռ չի ավարտվել։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Ինչպիսին է պետական վերաբերմունքը Հայաստանում կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ, արդյոք ԱՄՆ-ի ՊԴՊ-ի վերջերս հրապարակված զեկույցը արտացոլում է իրական վիճակը հարցի շուրջ։ Religions AM կայքի խմբագիր քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Դանելյանի հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Միացյալ Նահանգների Դեպարտամենտը իր օրերս հրապարակած զեկույցում, անդրադառնալով Հայաստանում կրոնական փոքրամասնությունների հետ կապված խնդիրներին, նշում է, թե Հայաստանում կա ընդհանուր ընկալում, որ կրոնական փոքրամասնությունները երկրի համար սպառնալիք են։ Նշվում է նաև, որ համանդրությունը թեև պաշտպանում է դավանանքի ազատությունը, սակայն այլ օրենքները և քաղաքականությունը որոշ խտրականություն են դնում կրոնական փոքրամասնությունների դավանանքի ազատության վրա։ Ինչպես է գնահատում այս արձանագրումը և առհասարակ որն է ձեր գնահատականը կրոնական փոքրամասնությունների խնդիրների հետ կապված Հայաստանում։
Նախ առաջ հերթին ես չէի օգտագործի կրոնական փոքրամասնություններ արտահայտությունը, այլ ընդհանրապես կասեի կրոնական ազատությունների հարցը, որտեղ Հայաստանում որ կրոնական խումբը ինչքանակ է կազմում, դեռևս հայ չի, և հասարակության մի գալի գուցե մեծամասնությունը ընդհանրապես հավատացյալ չի կամ ագնոստիկներ են։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, սահմանադրությունը իրոք պաշտպանում է կրոնական ազատությունները, օրենքները թերի են և անկատարստեություն չգործող, դեռևս սահմանափակումներ չկա, սակայն արտարադարձության նախարարությունը արդեն երկրորդ նախագիծն է պատրաստել, որտեղ նախատեսում են սահմանափակումներ։ Ես կկենտրոնանայի այս կրոնական ազատությունների պրակտիկային, որտեղ իրոք այս գործող կառավարությունը հստակ քաղաքականություն է վարում ընդդեմ կրոնական ազատությունների, դա ցույց են տալի բազմաթիվ մոնիտորինգի նյութեր։ Առաջինը ես կկենտրոնանայի այն հարցի վրա, որ մամուլում և հատկապես հայրենասիրություններով տարվում է կրոնական թշնամանք քարոզող քաղաքականություն, ես կասեի ավելի, երբեմն նաև կրոնական բռնությունների քարոզող քաղաքականություն, սակայն որևէ դեպք չի եղել, որ որևէ նման քարոզ անողը պատժվի։ Հակառակը, եթե որևէ կոնֆլիկտային իրավիճակ է լինում, հիմնականում դատարանը ընդդեմ այդ կրոնական փոքրամասնությունների է վճռներ և որոշումներ ընդունում։
Այն արձանագրումը, որ կա անկալում, որ կրոնական փոքրամասնությունները սպառնալիք են, ինչով է բացատրվում ձեզ։
Ես դա բացատրում եմ քաղաքականությամբ, որովհետև մեզ սպասում են ընտրություններ երկող տարի և մյուս տարի, և գործող իշխանությունը չունի որևէ պետականամետ գաղափարախոսություն, ես կասեի ընդհանրապես չունի գաղափարախոսություն, և անհասկանալի է հասարակության համար։ Եվ նման քարոզ է տարվում, որ կան հակերտներում ասած աղանդներ, որոնք վտանգ են հասարակության համար ներկայացնում, և այս իշխանությունը պայքարում է այդ վտանգի դեմ, և հասարակության ուշադրությունը փորձում են շեղել համապատասխան քաղաքական դիվիդենդներ շահելու համար ընտրությունների ժամանակ, և ուշադրությունը շեղել ռեալ խնդիրներից՝ կոռուպցիա և այլն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հավանաբար կհիշեք, երբ օրեր առաջ ռուսական բեմի պրիմադոննա համարվող Ալլա Պուգաչովան հայտարարեց մեծ քաղաքականություն մտնելու իր ցանկության մասին, և ոչ ավել ոչ պակաս նա աջակցություն հայտնեց շուրջ 3 տարի առաջ քաղաքականության մեջ հայտնված արդար գործկուսակցությանը, որի արդեն նախկին ղեկավար մեծահարուստ Միխայել Պրոխորովը իր քաղաքական ձախողումների համար մեղադրում է Կրեմլին։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք Պրահայից։
Երեկվանից միջազգային մամուլի առաջին էջերում ռուս միլիարդատեր Միխայել Պրոխորովն է, ով մի քանի օրվա ընթացքում ոչ միայն կորցրեց իր առաջնորդած արդար գործ կուսակցությունը, այլև զրկվեց առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից։ Ընդ որում սկանդալային այս զարգացումներից հետո հայտնի գործարարը ընդունեց ու բացահայտ հայտարարեց, թե այդ սցենարը նախագծվել է Կրեմլում, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Վլադիսլավ Սուրկովի կողմից։ Այս երկրում մի տիկնիկավար կա, ով վաղուց մենակ ճանաչնոր է հաստատել քաղաքական դաշտում։ Քյուր տեղեկությունները տրամադրում երկրի իշխանություններին ու լրատվամիջոցներին և փորձում է մանիպուլյացիա ենթարկել մարդկանց։ Դա Սուրկովն է, և քանի դեռ նա համակարգում է ներքաղաքական կյանքը, Ռուսաստանում նորմալ քաղաքականությամբ անհնար է զբաղվել, հայտարարեց Ռուսաստանի ամենահարուստ անձանցից մեկը համարվող գործարարը։ Հիշեցնենք, Պրոխորովը քաղաքականությունը մտավ ամիսներ առաջ, ըստ էության խախտելով Պուտինի օրոք հաստատված, բայց չգրված օրենքը, որի համաձայն օլիգարխները չպետք է զբաղվեն քաղաքականությամբ։ Այս ամիսների ընթացքում լրագրողներն ու փորձագետները հաճախ էին Պրոխորովից հետաքրքրվում, արդյոք նա չի վախենում արժանանալ Միխայել Խադարկովսկու ճակատագրին, ում քաղաքականություն մտնելու փորձն ի վերջո ավարտվեց կալանավորմամբ։ Ոչ հայտարարում էր Պրոխորովն ու միաժամանակ ընդգծում, որ ինքը երբեք տեղի չի տալու Կրեմլի պահանջներին և առաջնորդվել է մշտապես միայն իր սկզբունքներով։ Այժմ գործարարի աջակիցները վստահ են, թե նա քաղաքական դաշտի լուսանցքում է հայտնվել հենց այդ իր սկզբունքայնության պատճառով։ Լավ իմանալով Պրոխորովին, ես հենց ամենասկզբից էի ենթադրում, որ նա թույլ չի տա իրեն մատի շուրջ պտտացնել, և ես ճիշտ էի։ Ազատության ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է հայտնի ռոք երաժիշտ Անդրեյ Մակարևիչն ու հավելել. Գիտեմ, որ նրա համար հիմա հեշտ չէ, սակայն ես նրան աջակցում եմ ու կարծում եմ, որ նա շատ արժանապատիվ ու անկեղծ վարվեց։ Հիշեցնենք, Պրոխորովին դիմադիրները վերջին համագումարում ոչ միայն անվստահություն հայտնեցին միլիարդատիրոջը, այլև զրկեցին նրան ու նրա աջակիցներին կուսակցության վերաբերյալ որևէ որոշում կայացնելու իրավունքից։ Չնայած դրան, Պրոխորովը պնդում է, թե մտադիր չէ տեղի տալ, և այժմ խորհում է նոր շարժում ձևավորելու մասին։ Աջակիցների կանխատեսմամբ, սակայն, այդ շարժումը ամենայն հավանականությամբ կկրի ոչ թե քաղաքական, այլ հասարակական բնույթ։ Պրոխորովի ղեկավարած երբեմնի կուսակցությունը լուրջ ցնցումների կենթարկվի, և Պրոխորովը նոր կազմակերպություն կհիմնի ամենայն հավանականությամբ հասարակական։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է ռոք երաժիշտ Անդրեյ Մակարևիչը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում այժմ թերթեն կորվա մամուլը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունում կարդում ենք. Պատգամ, որ դառնալն այլևս մոդայիկ չէ, բայց դա իհարկե չի նշանակում, որ իշխանությունները կհրաժարվեն մանդատների աջորդից կամ զեղչեր կհայտարարեն։ Եթե հիշում եք, ժամանակին հյուսիսային պողոտայի էլիտար բնակարաններն էլ չէին վաճառվում, բայց իշխանությունները ձևը գտան հերթով կանչում էին մեծ հարուստներին ու ստիպում գոնե 1-2 բնակարան գնել այդ շենքերում։ Դիմադրելն անիմաստ էր։ Հիմա էլ մոտավորապես նույն բանը մանդատների վաճառքի ասպարեզում է տեղի ունենում։ Միայն մի տարբերությամբ այս անգամ դիմադրություն կա։ Մեծ հարուստները հերթով հայտարարում են, թե ցանկություն չունեն լինել հաջորդ խորհրդարանում։ Առիթն էր Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությունը, թե հաջորդ խորհրդարանում գործարար պատգամավորները չպետք է լինեն։ Զավեշտն այն է, որ հայերենի օլիգարխները փաստորեն ճիշտ չեն հասկացել Սերժ Սարգսյանին։ Նրա ասած ընդամենը սա էր. «Դուք փողը տվեք, ձեր փոխարեն ուրիշ մարդկանց ուղարկեք խորհրդարան, թողելի ձեր շահերը պաշտպանեն, բայց դուք են կողմերում չերևակ», գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հրապարակ թերթի խմբագիրը գրում է. «Այս օրերին Սերժ Սարգսյանը բազում հանդիսություններ է կազմակերպել կամ մասնակցել և բոլորի ժամանակ անկախությանը նվիրված ելույթներ է ունեցել. Անշուշտ շատ բարդ է նույն թեմայով մի քանի անգամ խոսել է, որ այդ ելույթները և խելացի լինեն, և մեջնասելիք լինի, և զգացմունք ու 20-ամյակի ամփոփում. Սակայն այն, ինչ մենք այս օրերին լսեցինք, ամենաներողամիտ հանդիսատեսին ու իշխանասեր Հայաստանցուն էլ չէին կարող բավարարել. Պարզ էր, որ այդ ելույթները գրել են տարբեր մարդիկ, նրանց մեջ կան ռոմանտիկներ և պորոտախոսներ, խիստ լավատեսներ ու դատարկախոսներ, մարդիկ, ովքեր կամ այս տարիներին բացակայել են Հայաստանից կամ չեն սիրում Հայաստանը, որովհետև այդքան սեր կարող է խոստովանել միայն քիչ սիրող մարդը, մարդիկ, ովքեր Հայաստանին նայում են ծառայողական ավտոմեքենաների պատուհաններից, մարդիկ, ովքեր ապրում են բարեկեցիկ ու վիրտուալ Հայաստանում», գրում է հրապարակը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, օրվա կարևոր իրադարձություններին կարող եք հետևել մեր հաջորդ թողարկումներին ցերեկը ժամի 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Այցելեք նաև ազատություն.am ինտերնետային կայք, որտեղ կարող եք ընթերցել լուրերն ու դիտել օրվա տեսաշարը և այլ տեսանյութեր։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։ Մելոդիա զդոլոր